Привет! На мястото, където можем да, както писах в групата тая сутрин, да направим крачка към Божието съвършенство, за да може да вземем от Него съвършенство върху нас. Искам да благодаря децата, че се слушат. Нали? Те слушат, те са внимателни в Словото. И това ги прави да превъзхождат лицата от света. Амин. Добре. Идва време, когато разбирането за Господ, за благодата Му се задълбочава. И един от трудните моменти преди време беше да се върна назад, за да обясня и да повторя по трети така нататък неща, които вече са казвани. Разликата в благодата е, че сега е удоволствие, когато можеш да се върнеш, за да помогнеш и на себе си, чрез Словото, и на хората, чрез Словото, за да се върнем в основата, за да коригираме неща, да допълним неща, за да няма липси. Така че миналия път в Елхово повторих неща, които вече съм казвал. Сега обаче искам да говоря за вярата, нещо, което вече сме говорили, но под нов ъгъл, с ново разбиране. Защото благодата ни дава по-голяма способност за задълбочаване в Бог и в Словото. Вълко говорих за грижата, говорих за неща, които са много, много тънка тема. Когато говорим за грижа, в грижата винаги има приоритети. В грижата винаги има ворителство от Господ, в грижата винаги има посвещение. Поради социалното мислене на църквата има този вид раздаване на материално, на отношение, на време. И в нашия ум е това, че това е окей, това е нормално, така показваме Христос. Но има нещо приоритетно преди това. Приоритетното е познаването на Бога, за да може да има изграждане на характер, за да няма огорчение, когато нещата не се случат, както ние сме очаквали. Тук ли сте всички? Преди време в Елхово църквата ни беше изключително социално насочена. Социална кухня, хранихме хора. Хора от църквата си грижаха за хора, които идваха в църквата. И в момента, в който намалява или в момента не могат да бъдат обгрижени финансово или всякак, хората излизаха от църква и това носеше нараняване и огорчение на хората, които се грижили. А Исус се обърна и каза: вие идвате заради хляба и рибата при мене, но имаше зрелостта, имаше съвършенството в зрялост, за да не се почувства използван и да не се огорчи. Ние следваме Неговия пример, но първо изграждаме характер, който да устои на огорчение, и след това раздаваме себе си с водителство от Господ на места, където Той ни води. Не се раздаваме на принципа стрели на сляпо. Тоест, раздаваме на всякъде, дано клъвни някъде, дано се получат нещата, някой да познае Бога по този начин. Исус каза: идете по целия свят и това, което изпрати, е да занесеме Словото. Основата на Словото е спасение и изграждане. Тогава, поради спасението, което е осиновяване, поради изграждането, което означава зрялост на характера, хората винаги преуспяват. Не поради социално подпомагане към тях, а заради промяна на мисленето. Не заради финансова инжекция, която църквата би трябвало да прави, а заради промяната на мисленето, заради Словото, и тогава хората успяват. Мислите ли, че ключа за успеха е, за финансово говоря в момента, е променено мислене? Мислите ли? Колко от вас мислят, че ако нямаш променено мислене, но имаш финанси, ще успееш? Има ли такъв? Ще похарчиш парите качествено, в кавички качествено, но това не е успеха. Разполагането с финанси не е успех. Промененото мислене гарантира постоянен възход. Непромененото мислене означава постоянно падане и обедняване. Аз вярвам, че в Словото има много повече от това да дадеме финанси, да дадеме вид, време или грижа, която се измерва финансово. Тоест има повече. И когато Словото ни доведе до по-превъзходното нещо, някак си е нормално да го изберем. Превъзходното. Не, че е било лошо преди. Вижте, аз не мисля, че сме правили грешка, когато сме помагали. Не, че сега ни помагаме. Не мисля, че сме правили грешка тогава. Не мисля, че грешката е било в това, че вместо да се фокусираме върху личностно изграждане на хората, ние сме се фокусирали как да дадеме, за да хора да дойдат при Христос. Тоест фокуса е бил да дойдат хора, но чрез дела на помагане към тях. Основният фокус е ти, променен с ново мислене, ставаш магнит. Не твоето даване, а личността ти става магнит, който привлича не към тебе, а към Христос. Това е единственият магнит, който ни привлича към себе си, а към Христос. Това си ти, това съм аз. Променени чрез Словото, зрели в характери. В момента говоря за грижа, която е изцяло насочена към света, нали разбирате? Когато говорим за грижа към дома, е много различно. Защото много често хора се питат да помогна ли на човек от дома. Аз никога не питам Господ сутрин рано да снабдя ли трапезата, да купи ли нещо в дома си за храна, за дрехи. Някой мъж моли ли се сутрин с тая молитва, Господи, да са погрижили за хората от дома ми? Никой, нали? Понеже знае, че Божията воля да се погрижи. По същия начин е в духовния дом. Разбирате ли? Духовният дом е място, където ние се грижим, защото това е място, което Бог ни е поверил да посеем себе си. За този вид грижа ние разчупихме в Елхово, в лично общение, но аз исках да го доизясня, за да няма объркване по въпроса и да няма затваряне на хора да помагат, понеже това видях в миналото. Когато хора бяха огорчени от това, че бяха използвани, буква така се почувстваха, те се затвориха и спряха да помагат. Защото огорчено, наранено сърце не може да помага. То се изолира и започва да съществува само издържайки си. Независимо от другите, просто не иска да бъде наранявано отново. И аз вярвам, че Словото носи зрелостта, където първо да имаме емоционална зрялост, за да не стигаме до огорчение, дори да бъдем използвани. И второто нещо е да имаме водителство в Святия Дух, където да знаем къде да посеем и какво да посеем. Нали? Иначе става самоинициатива, поради която ние си носим последствията, понеже няма как да няма последствия. Разбирането на това да посееш в дома си, ти не помагаш социално на човека от дома си, а ти сееш в Господ. Понеже ако помагаш на човека, очакваш от човека. Но ако дадеш на Господ, това е между тебе и между Бога. Човека просто... Помните ли, когато в Словото се каза, Исус каза, жаден бях и ми напоихте, гладен бях и ми нахранихте. И те хората попитаха, кога сме го направили? Точно това е, просто хората са посяли в Бога и затова не са разбрали, че са посяли и са дали на човека. Защото отношението ми е било да посеят в Господ и по този начин не са очаквали от човека. Няма разочарование. Посееш ли в Господ, няма разочарование. Това е част от разбирането ни за сеяне. Добре, аз не искам да говоря за това, понеже съм други неща съм планувал, но винаги трябва да бъдем гъвкави, така че исках да го спомена. В вчера си мислих за вярата. Вярата, която е много, много сериозно свързана. Много сериозно свързана с познаване на Бога. Това я прави истинска, устойчива. Това я прави способна да стои въпреки всичко, въпреки обстоятелствата и въпреки опресията. Добре, евреи. Нека започнем с Евреи 11 глава. Добре. Първи стих. А вярата е твърда увереност в неща, които се надяваме, за неща, които се надяваме, убеденост в неща, които не виждаме. Искам да погледнем към вярата по различен начин. Нека започнем с познатото първо. Надяването, в което е форма на надежда в нас, което Библията не отхвърля. Понеже е писано и те остават тия трите вяра, надежда и любов. Тоест, Библията не отхвърля надеждата. Единственото вредно нещо в надеждата е когато ние я кръстим вяра. Тоест, имаме надежда за неща, но тя не се е трансформирала във вяра. Нека ви дам пример. Надеждата или надяването се трансформира в увереност. Или вярата е твърда увереност за неща, които се надяваме. Или имаш надежда за неща и вярата ги трансформира. По-скоро словото ги трансформира във вяра. Вярваш в неща, за които имаш надежда. И така ставаме убедени, че съществуват неща, които не се виждат. Нека го обясня по този начин. Когато Господ е дал себе си на кръста, е било лесно хората да повярват в смъртта му. Поне са я видяли. Но когато възкръсва, са го видяли малцина. Затова Исус казва на Тома: блажени тея, които без да видят, без да ме видят, вярат в мене. Има едно състояние на блаженство и благодат, в което човек влиза, когато вярва на неща, които не вижда. За света това е глупост, за ума това е много-много близко до глупост. А в същото време словото казва, че имаш специална благодат и дар за това, че си приел неща, които не си видял. Понеже не можеш да ги имаш без вяра. Нека да го обясня. Има неща, които можеш да придобиеш чрез виждане, чрез преследване на цели. Има неща, които можеш да придобиеш чрез вяра. Това, което придобиеш чрез вяра, превъзхожда останалите, понеже не е лимитирано и не е ограничено спрямо твоите намерения, желания и мечти. И тук опираме до вяра, която е способна да доведе до съществуване на неща, които не съществуват или не се виждат. Тази вяра е свързана с вярата в Господ, че е възкръснал. Не сме го видяли, никой не е присъствал, но вярваме. Върху тая вяра, която е вяра в нещо, което не сме видяли, се базира, тя е основата на цялата ни вяра, която е за всичко останало, абсолютно всичко останало в живота ни. Вярата дава твърда увереност, убеждение. Ние не позволяваме на ума да каже: колко глупаво изглежда твърдението ни, вярата ни, надеждата ни, винаги избираме да вярваме. Искам да го чуете. Всеки ден правим какви ли не избори, но относно вярата, ние избираме да вярваме. Не сме избрали, понеже сме насилили себе си да вярваме, а сме избрали да вярваме, понеже сме познали Бога. И с това искам да ви говоря за вяра, която не е свързана с ума и с емоциите, иначе би била лабилна, непостоянна. Искам да ви говоря за вид вяра, която е растяща вяра, понеже познаването на Бога винаги е растящо, следователно вярата в Него също прогресира. Така, вярата е даване. Тя дава ресурс да съществуваш за духовно съществуване в един материален свят. В този материален свят той предизвиква, той е като среда, която успорва духовната среда. Понеже това, което виждаш, че е толкова близко, толкова разбираемо, а това, което е свързано с вярата, е толкова далечно. И затова Словото води към познаване на Бога или ни помага да познаем Бога, за да може вярата да стане близка повече, отколкото реалния свят, който ние наричаме реален. Смели ли сте? Искам да задълбоча, за да може да видите, че вярата е повече от това да казваш вярвам, че ще се случат определени неща. А в същото време, всеки ден сме атакувани да не го вярваме. Да се съмняваме, обстоятелства, опреса срещу нас и така нататък. Бог даде сина си. Любов, която е среда за вяра в нас. Нека ви дам пример. Господ ни направи анкета, за да провери колко хора биха приели сина му за спасител преди да го даде. Ние с Вени правихме анкета за бизнеса в Елхово. Въпроси, за да разбереме как мислят хората относно дейността ни, относно цените, които имаме. Няколко въпроса и по този начин това е извадка от процентна извадка, която ни помага да разбереме приблизително, не с точност, но приблизително общо мнение в града. Това подсигурява, чувстваш се по-уверен и настъпваш по-сериозно. Господ не изпрати анкета, не се допита до определени хора, те да събират общото мнение, за да разбере, ще бъде ли прият сина му за спасител или не, за да знае, струва ли си да го даде или не. Искам да ви призная нещо. Господ не даде сина си заради нуждата, а заради това, понеже искаше творението да се върне към Твореца и Господ да бащинствува върху него и Христос да бъде пътя, Христос да бъде моста към сърцето на Отец. Това е бащино сърце. То не проучва, не прави анкети, то вярва. Така че Господ Отец повярва в нас, че това е всичко, под което се нуждаем. И пак не опира до нуждата, а опира до начин на съществуване. Съществуваш в Него или без Него. Средно положение няма. Бог даде сина си заради сърцето си, заради бащино сърце. Римляни, 4 глава, 17 стих. Така, Римляни, 4 глава. Седемнадесети, да. Седемнадесети стих, втората част, нека да прочетеме. Който съживява мъртвите и вика несъществуващото, като съществуващо. Или извикал в съществувание неща, които не съществуват. Нека се върнем в началото към една личност, която е наречена баща на вярата, това е Авраам. Авраам имаше срещата с Бога, в която Бог му обеща нещо, което беше невъзможно. Много от нещата, които чуваме чрез Словото, за нас специално, в ума ни звучат, те са невъзможни. Не и при мен, не и в града ми, не и в нацията ми. Когато дойде Словото върху Авраам, Авраам взе в предвид обстоятелствата, но не позволи на обстоятелствата да повлияят на вярата му. Искам да го чуем този принцип. Ние не сме глупави или слепи, ние виждаме обстоятелствата. Обстоятелства при Авраам бяха, че той беше стар, жена му също не беше нито тя, нито той просто не беше в състояние. Обаче Господ каза, ще имаш дете. Няма чуж човек да наследи това, което имаш. Обещанието, сърцето на Бога да се обърне към всички родители и да им обещае и да благослови потомството им, че те ще наследят духовно това, което оставят. Това е невероятно обещание. Затова Господ е изпратил Словото си, затова Словото работи в нас, за да може Словото да гарантира, че това обещание ще бъде реалност. Това, което е интересно, че Авраам повярва на думите, понеже не се съобрази с обстоятелствата, взе ги в предвид, но не позволи, пак казвам, на обстоятелствата да определят дали ще вярва или не. Начина да живеем във вяра, не е да се изолираме от обстоятелствата и да се скрием някъде, за да не ги виждаме и да не ги чуваме, ние ги взимаме в предвид. Но те не определят нищо. Хваща ли принцип? Нека ви дам пример с материалните неща. Нацията ни е изключително лоша среда за преуспяване, погледнато по-човешки. В материалното. И в същото време ти вярваш, надяваш се, че ще преуспееш. Единственият начин да успееш е да вземеш предвид средата, но да не позволиш на средата да определи начинът на мислене. Тук ли си всички? Лудост ли е това? Глупост ли е? Назовете го, как го виждате ви? За Авраам се казва, че направи същото и като повярва, Бог му го вмени за правда. Същото нещо става и днес. 24 стих. А и за нас тя се счита за правда и на нас, които вярваме в този, който възкреси от мъртвите Исус, нашия Господ. И на нас се вменява за правда вярата в неща, които Бог е обещал, които Бог има като мечти, отношение към нас, като план за нас. Това е интересно. Способността да живееш в среда, която е изцяло материална и да не позволиш тя да повлияе на духовно ти разбиране, на вярата ти и на следването на Бога. Способност дадена от Господ в нас чрез вярата. 19 стих се казва, без да ослабни във вяра. Ослабването е свързано с немощ. Ослабването е, можем да го обясним като неспособност за издръжливост и за постоянство. Единственият начин Авраам да не ослабне във вяра беше да гледа на Бога, не на обстоятелствата. Може да вземеш решението, може да дадеш вярата си в Бога, но ти се бориш всеки ден. Тази вяра да не ослабне, гледайки на Бога. В момента, в който погледнеш на обстоятелства, повече отколкото на Бога, те почва да ти влияят, да ослабва вярата ти и тя да се превръща в проблем, а не в ресурс. Ключът, 20 стих. Той се укрепи във вяра. Не може да стоиш в нещо, ако не се укрепваш, ако не порастваш. Укрепването, или за малките деца казваме, той ще укрепне, тялото му ще укрепне, той ще стане по-силно, по-голямо, ще възмъже, ще получи сила, която в момента няма. Тя ще нарасне тая сила. Или Авраам укрепна във вяра, за да може да има силата да устои на съмнение, на обстоятелства, на факти, на логика, на всичко това, което го кара да се съмнява. Вярата е основа на познаването на Бога. Ние сме повярвали в Него. Да, благодаря за вратата. Вярата е основа на познаването на Бога. Ние сме повярвали в Него и върху тая основа стъпваме, за да опознаем Него. За да може тази вяра да расте и да устои. Примера, който даваме на семействата си в духовния ни дом, е от изключително важно значение, когато имаме изпитания, битки, ние да стоим във вярата, в която сме, на която сме дали себе си. Познаване на Бога. Нека започнем с Римляни 4 стих. 16 глава, втората част. Там се казва, че Авраам е отец на всички ни. Не само на евреите, а на ония, които са родени отгоре, чрез Духа на Бога. Когато вярата е сложена върху познаване на Бога, тя не се поклаща, понеже расте. Никой от нас не слага твърди високи изисквания, вярвам, върху себе си, без да е започнал процес на растеж. Това, което казвам и на децата си, не дей да носиш тая тежест, не е за тебе, но заяквай, расти, един ден ще я носиш без проблем. Това ли казвам на децата си или продължавай да се напъваш, нищо, че тежи колкото тебе? По същия начин трябва да имаме отношение към себе си, духовно говоря. Апостол Тамо спомена няколко пъти думата процес. Това не е напразно. Процесът е изключително важен момент в живота ни. То не е момента, по-скоро начин на израстване. Така че във вярата, вярвам, че имаме разбирането за процес, в който вярата расте чрез познаване на Бога. И познаването на Бога растейки, расте и вярата в Него. Добре. Битие 15 глава, 1 стих. Нека да го прочетем. първи стих. След тия събития Господното Слово беше към Авраам във видение и каза: не бой си, Аврааме, аз съм твой щит, наградата ти е извънредно голяма. Това е върху което бих искал да разсъждаваме днес, като слово насочено към човек в миналото, на който ние сме потомци. Или чрез Христос ние имаме дял в това духовно наследство, което е върху Авраама. Следователно, словото, което е изпрачено към Авраам, е изпрачено и върху поколенията, които са в Авраам, чрез Христос. Или по-скоро ние сме в Христос и заради Него имаме дял. Първо, нека да отбележим, че това слово беше изпратено преди Авраам да повярва и вярата му да се вмени за правда. Има слово, което идва да ни доведе на място, на което ние, вярвайки, е единственият начин, чрез вяра, да угодим на Бога, понеже няма друг начин. Първото, което дойде към Авраам, беше следното. Не бой се, Аврааме. Не бой се. Или не позволявай на страхове да повлияе твоето мислене. Да определя твоето мислене. Не дей да допускаш страхове да донесат невери. Обръщайки се Господ към Авраам, той му каза: аз съм твой щит. Или аз съм твоята отбрана. Щит е нещо, което пази. Аз съм се заел с твоята отбрана. Няма как да се отпуснеш в ръцете на Господ и да му повярваш, ако сме се заели да пазим и охраняваме сами себе си. Словото казва, че напразно бди стражаря, ако Господ не опази. Доверие на малкото дете, че ще бъде опазено от баща му или от майка му. Доверието в тях може да го видите дори когато са много малки деца. Как стои на ръба на леглото и ти си до него и то се хвърля. Няма логика, ако иска да. Няма логика да има желание да го боли, нали? Но има логика да очаква ти да го хванеш. Тоест, доверието за съхранение и пазене не просто дава сигурност на душата, а ни позволява да растем в една нормална среда. Господ се обърна и след това каза на Авраам: наградата ти е извънредно голяма. В еврит оригинала награда се разбира с още няколко думи, които я дообясняват. Първо, получавай на заплата, възнаграждение. Не еднократно, а ти си подсигурен материално. Второто е, имаш билет. Билета е твоето законно право да пътуваш в дестинация, в която си тръгнал. Никой не се интересува колко много искаш да пътуваш. Ако пътувате с автобус или самолет, няма как да минете без билет, обяснявайки колко много мечтаете и желаете да пътувате. Никога желанието и красивите думи не могат да изместят законовото право, което дава билета. Нали така? Когато Господ говори за Авраам, той казва: аз ти дадох билет. Законно право да се предвижваш към дестинации, към посоки, където аз те водя. За да бъдеш законен в твоето преместване, пътешествие, миграция. Това е момента, в който Бог подсигурява твоето снабдяване, думата заплата, и в същото време подсигурява, узаконява, дава способност, плаща билета, за да можеш да се предвижваш и растеш. Понеже няма предвижване в неща, които са стационарни. Прав ли съм? Стационарните неща носят невероятен добър комфорт на душата, невероятно облагодетелстване за емоциите и чувствата, невероятно чувство за меланхолия могат да докарат, но в същото време не ти гарантират развитие. Това, което прави Господ, е да каже: аз съм твоята награда, давам ти наградата, и тя е: аз покривам финансово, с грижа, с посвещение твоя живот, и в същото време имаш законово право за предвижване. Да мигрираш към нещо повече. Ур Халдейски беше преуспяващо място, а Господ извади Авраам оттам. Няма логика, освен ако Бог не го предвижва на по-превъзходно място. Нали? Колкото и добро да е миналото ни, колкото и добро да е настоящето, ние трябва да бъдем отворени, трябва да бъдем разбиращи, че Господ е Господ, който снабдява и дава билет в ръката ти за мигриране към нещо по-добро. Това може да го приемеш с вяра. Не може да го приемеш с надежда. Просто надежда трябва да бъде трансформирана във вяра. И дори да не виждаш, вярата стои. Дори да няма факти, обстоятелства, които да ти водят към това, което се надяваш и вярваш, вярата трябва да стои. Затова е вяра. По това ще разграничите надеждата от вярата. И Божието Слово носи тая трансформация за трансформация на надежда, която е човешка добра способност, не е лошо, да се трансформира в вяра, която е божествена способност за предвижване напред. Понеже където отидем, ние отиваме с вярата, която е вътре в нас. Ние уповаваме на вярата, която е в други хора. Ние се предвижваме с вярата, която е в нас, и устояваме там, където отидем, с вярата, която е в нас. Затова имаме нужда от прогресираща вяра, от растяща вяра, по простата причина, че не искаме да спираме да се движим напред. Следващото нещо, което каза Господ на Авраам, че наградата е голяма. В иврит думата голяма е, точната дума е, непрекъснато се увеличава. Разбирането за голямо нещо в нашия ум е нещо най-голямото, което сме виждали. Материални неща, най-голямата къща, най-голямата кола, т.е. говори за материални неща, която сме виждали. В Божието разбиране голямо не означава най-голямото, което си виждал, а означава нещо, което непрестанно ще се увеличава. Това го прави голямо. И думата твърде, също от иврит, се превежда като превъзходна, надвишаваща всичко. Ние сме в това обещание, което е дадено на Авраам. Може да избереш да вярваш нещо по-малко, което е по-разбираемо. И може да избереш да вярваш в нещо, което е свързано с Авраама, и да кажеш: щом аз съм в Авраама, това почива обещание върху мен. И това обещание не е свързано с моите заслуги и способности, а е свързано с отношението на Бога, когато е изключил завет с Авраам, в който завет сме и ние. Не бихме били там обаче, ако го нямаше Христос. Понеже чрез Христос ние духовно наследяваме обещанието в Авраам, което е дадено на Авраам. Което евреите не могат да притежават, ако прескочат Христос. Разбирате ли? Колкото и да им се иска и да твърдят, че го притежават, пренебрегвайки Христос, пренебрегват единствения път, по който могат да минат и да притежават обещанието в Авраама, понеже вече е изключен нов завет. В новия завет стария не работи. Работи като мъдрост, като поучение, като послание, което идва да изгради, получи и въздигне хора. Но в новия завет се крие обещанието, което притежаваме. И така, всичко това, което казахме, това е да познаем намерението на Бога, отношението на Бога, целта, която Бог има за нас. Нека да обърнем внимание на личността, понеже опознавайки отношението, ние опознаваме личността. Опознавайки целта, която Бог има за нас и мислите, които Бог има за нас, ние опознаваме личността на Бога. Никога Бог не разкрива себе си без завет, без да сключи завет. Затова целта на Бога е да сключи завет, а не да информира за себе си. Не да даде подробна информация за характера си и хората, учейки, обучавайки себе си, изследвайки, да го опознаят. Завета е личен. Въпреки, че е изключен с Авраам, въпреки, че чрез Христос имаме новия завет, ние лично избираме да бъде ли с нас включен този завет или да не бъде. Това става чрез вяра. Бог няма да рекламира завета си, да ни убеди да го сключим, защото да ни покаже, че ние сме толкова нуждаещи се хора. Но хората го правят това нещо. Понякога се опитваме да накараме някой да върши нещо, като започваме да му казваме колко много нужда има от това нещо. Да го убедим, че се нуждае, да стигне до място на убеждение, че наистина има липса и нужда от това нещо и той да го пожелае. Всъщност, нека да бъдем честни, много пъти, да не кажа през всичките пъти, това е процес на манипулация. Така ли? Пуснете телевизора и вижте как рекламите ви казват от какво се нуждаете. Те не ви питат от какво се нуждаете, те ви казват от какво се нуждаете. Те ви казват, ние сме това, от което се нуждаете. Нашия продукт е това, от което вие се нуждаете. И много често ние решаваме, че е точно така. Понеже особено ако има реклами на лекарства, това боли ли ви, онова боли ли ви, ето ви решението, лекарството, купете си го. Хората сме склонни да казват, да, точно това ме боли, да, точно това е лекарството. И по същия начин църквата не трябва да се превръща на място, където ние почваме да казваме какви ни са липсите, колко сме зле, колко сме болни, колко сме недобре. И накрая да кажем, сега изберете Библията. И много хора ще избират Библията, но биха ли избрали завета? Много биха избрали да слушат Библията, за да се оправи болестта им, за да може болката в душата да си отиде. За да може живота им да бъде покрит с блага, от които се нуждаят. Колко обаче биха избрали завета? Това е важно. Дълбоко вярвам в себе си, че Господ не разкрива себе си без завет по простата причина, че Господ не иска да бъде просто прият, а познат. Хората, които се опитват да бъдат приети, имат липса от това да бъдат приети. Затова правят всичко възможно да бъдат приети. Но Господ няма липси. Затова Той просто не иска да бъде приет, а познат. Познаеш ли го? Не просто ще го приемеш, ще го притежаваш и Той ще притежава тебе. Това е познаването. Познаването е притежаване. И ако говорим за вяра, тя е напълно нормална, напълно разбираема, за човек, който познава Бога. Затова ние се стремиме към по-дълбоко познаване, за да може вярата ни да расте за неща, които вчера са ни се стрували невъзможни, обаче утре знаем, че поради растящата вяра, те ще бъдат нормални и възможни. Хващате ли? Искаме да прогресира толкова вярата ни, че всички обещания, които Бог е казал в Словото си и тепърва ще говори в живота ни, за нас, за семействата ни, да бъдат толкова нормални, толкова естествени, че когато ги чуем да се проповядват, ние ще кажем, това е точно за мене. Не е лекарството е за мене. Не ме разбирайте погрешно. Ние не рекламираме Божието Слово като лекарство, което докато го пиеш си здрав. В кавички малко здрав, нали? Разбирате, повечето лекарства как лекуват, в кавички как лекуват. Просто те не лекуват болестта, а симптомите. Нали? Ние ги взимаме, симптомите ги няма и ние си мислим, че сме здрави, но в момента, в който оставим лекарството, ние сме болни отново. Това е зависимост към лекарство. Бог не иска да създаде зависимост към Словото си. Иска Неговото Слово да стане твой начин на мислене, да не се налага да живееш както си знаеш и от време на време, когато имаш нужда, да се връщаш към Словото, за да може да се оправят проблемите, които имаш. Господ чрез вяра се превръща в живота ни, в нашия живот. А нашия живот се превръща в Неговия живот. Това дава идентичност, това дава разбиране кои сме ние чрез Него. Вижте, Господ така ни е сътворил, за да може това, което ни е дал, говоря за истинските неща, не за материалните, за истинските неща, те да носят нашата идентичност. Тук прямо към мъжете се обръщам, които имат семейство. Вижте живота си без тези семейства. Изключете ги. Представете си, не сте женени до ден днешен, живеете си живота както го разбирате, какъв е живота ви. По същия начин Господ ни дава разбиране, че нямаме живот истински. На оцеляване може би, но истински без Него няма. Не е нужно да го губим, за да сравним нещата и да се припомним какво е без Господ. Доверие в Бога. Вижте, Авраам повярва, че някой ден това ще се случи, което Бог каза. Но докато има обещание, докато обещанието се дава и докато се случи снабдяването, има период от време, което изпитва твоята вяра. Една година преди да излезем от Казанлък, Господ ми каза ясно чрез Слово, че ние ще излезем от Казанлък. Една година. През тая година няма си идеи колко идеи аз имах как да изляза от Казанлък. Вече бях задвижил нещата по моя начин. И града, в който трябваше да отида, или по-скоро, където исках да отида, не беше Елхово. Не, не, не. Имах по-превъзходни идеи. По-лесни. По-нормални. Не ме ощетявах. Напротив, облагодетелстваха ме. Аз виждах Господ да ми облагодетелства. Що ще ме ощетява? Нали е баща? Така че моите идеи ми се струваха толкова божествени. Нямаш си идея колко можех да убедя всички, че това е най-добрата идея. Бях добър в това да убеждавам. И Вени най-много страдаше от това. И имах си своя начин за излизане, своя град, своята дестинация. Имах всичко, но ми липсваше едно главно нещо. Господ. Неговия начин. Неговата дестинация. Неговия билет. Неговото снабдяване. Аврам имаше обещанието, имаше мечтата, имаше слово, имаше всичко. Липсваше му едно нещо. И това е това да се случи по-бързо. Хващате ли за какво говоря? Бог ни обещава неща, обаче човешкото в нас ги иска веднага, ако може сега, веднага, тук, не утре. Няма нищо лошо да желаем нещата да стават веднага, но нека не забравим, че когато Бог обещае нещо, Той не иска просто да бъдем снабдени, а изградени. Тоест в този период, в който ние чакаме да се случи, да се реализира, ние живеем. Сякаш го имаме това нещо. Това е вярата. Не се е избъднало, Аврам няма детето, но той трябва да живее с пълнотата, с убеждението, че няма липси. Поради вярата в Божието снабдяване. Ако вярваш, че имаш липси, благодаря, и не са се случили нещата, които имаш нужда, ти ще намериш начин за себе снабдяване. Ще намериш начин, по който да придобиеш. Какво направя Аврам? Жена му имаше идея. Също както Ева имаше идея. За плода там, знаете. Сара имаше идея. Тя каза, аз не мога да раждам, но виж моята слугиня. Легни с нея, имай дете и ще имаме дете. Не става така. Но Авраам си помисли, начина не е лош. Все пак ще е мое детето. Все пак ще е от мене. Няма да е чуждо. И си роди Исмаил. Плода на тази грешка е цялата ислямска общност, нации. Плода на тази грешка. Нека ви кажа нещо за познаването на Бога, като ви кажа какво е отношението на Бога към грешките ни. Поради грешката на Аврам, Господ не отне правдата, която сложи върху него заради вярата му. Не отне. Каза, ти беше, да кажа следното, ти беше много праведен пред мене заради вярата, но с тая грешка показа, че не ставаш. Така че аз взимам своята праведност, която ти дадох и ти оставам с твоята грешка. Въпреки грешката, Господ даде на Аврам син от Сара Яков. Не, извинявайте, Исак. Въпреки това, въпреки грешката, ние не бихме направили така. Ние бихме държали Аврам още 100 години без дете, за да може да се научи от грешката си. Да кажем, виж, много лошо. Не е добре. И той да носи вина всеки ден поради грешката си. Никога вината не е носила до покаяние. Вижте, ако някога слагаме отношение един към друг, за това, че един е избъркал и другия така му се сърди едно хубаво и слага отношение, сега ще лиша от любовта си, ще ти лиша от вниманието си, ще ти лиша от говоренето си, ще изолирам да ти покажа колко много сбърка, нали? И си мислим, че това е отношение, което води към покаяние, но никога вината не е водила към покаяние. Никога вината не е карала някой да се промени. По-скоро да потъва и да се самоунищожава. Затова Господ има сърце на баща и това сърце беше следното. Аз ще ти дам Исак, но няма да отнема последствията от твоята грешка. Не е любов от страна на Бога да понесе последствията вместо нас, но е любов от Негова страна, въпреки грешките ни, да даде обещанието си. Тук ли си? да даде обещанието си въпреки грешките ни. Това е личността на Бога. Това е познаване на тая личност. Това е подражаване на тая личност. Това е следване на пример, където не просто събужда възхищение в нас, а да кажем, не искам друг живот, освен този. Не искам друго отношение, което да давам на някой, освен това отношение. И това е безценно. Това отношение, това сърце на Бога е безценно. Всичко това, което ви говоря, изкарва наяве една личност, която, в която ние вярваме. Не е трудно да вярваш, познавайки Бога. Трудно е да вярваш, ако не познаваш Бога. Затова идеята на църквата да има освобождение на слово в нея, което да ти помага да опознаеш повече Бога. За да можеш да вярваш и да можеш да придобиеш всичко, а не както преди години идеята за църквата беше да се проповядват неща хаотични и в същото време някой да спонсорира църквата, за да може ние да се чувстваме имащи. Човек не се чувства имащ, когато е спонсориран, а когато е способен да придобие. Тук ли сте? Способност да придобием чрез вяра. Понеже вяра без дела е мъртва, или вярата, която придобива, тя е жива вяра. Тя е подплатена с дела, които са дела, не дела, които са прехвърлени на отговорност към Бога, а дела, които са поемани на отговорност от Бога. Какво е вярата? Вярата обобщава в себе си всичко това, което е Бог за теб. Ако Бог е баща, ти вярваш, че Той е баща. Въз основа на тая вяра имаш отношение на син към Него. Понеже ако вярваш, че е господар, ти ще имаш отношение на слуга към Него. Така че вярата, акуратността на вярата определя начина, по който ние следваме Бога. Начина, по който го виждаме, е начина, по който ние го следваме. Познаването на Бога носи акуратно виждане на Бога. А вярата е начин да следваш това, което си видял в Него. Това, което си разпознал. Петър каза, след като Исус ги попита учениците, и вие ли ще ме оставите, тогава Петър каза, при кого друг да отидеме? Само при тебе има думи на живот. Знаете какво каза Петър? Петър каза, ние нямаме избор. Това каза. Ние не избираме между тебе и между Йоан Кръстител, когато беше жив, както имаше ученици, които бяха с Йоан Кръстител и предполагам се останали с него до края на живота му. Ние не избираме. Много хора си мислят, че вярата е да избереш. Ние правим избори да устояваме вярата си. Хващате ли това? Всеки ден правиш избор да устояваш вярата, която си приел, която даваш. И затова Петър каза, ние просто нямаме избор. Ако някъде другаде имаше думи на живот, щяхме да избереме, но само при тебе е това, което ние имаме нужда, ние търсим, ние мечтаем, чрез което ние съществуваме. Хората са при Господ не защото имат някакви ползи, а само при Него могат да съществуват. И въпросът е, искам ли да съществувам или не? И ако веднъж си избрал, че иска да съществуваш, то няма друг начин, освен чрез Бога. Затова вече да стоиш при Него не е избор всеки ден, но е избор да устояваш вярата си в Него. Следвайте принципите, това, което Аврам мина, това е без да ослабни във вяра, укрепи си във вяра, прави неща, които хранят вярата му, търси неща, които хранят вярата му, не търси неща, които вкарват неверие и съмнение в него. Нека ви дам един пример, свързан с материалните неща. Ако вие решите да правите някакъв бизнес или нещо да се развивате, какво ще направите? Ще се ограмотявате ли, станете по-добри, или ще слушате новините по телевизията и ще слушате приятели си, които всички казват, нищо не става в България, бягай в чужбина? Какво ще търсите и какво ще слушате? Кой ще бъде източника ви? Това е важно. Ако ние искаме да опазим вярата си и тя да не ослабне, или ние да не ослабнем поради липса на вяра, това, което ние правим, е търсим източници, където да доведат в живота ни сила, смелост, решителност, постоянство, дисциплина, желание за ограмотяване и постоянство в това. Всичко това е източник, който храни правилно вярата ни. Това направи Авраам, въпреки грешката си. Тук истината е, че ние сме толкова силно себе критични, толкова силно осъждаме себе си, когато сгрешиме, че си мислим, че това ние подражаваме на отношението на Бога в момента. Тоест, бъркали сме, Бог има това отношение и нормално е аз да се осъждам, понеже в момента Бог го прави. Но Библията казва, въпреки грешката, Бог даде това, което виждаме сърцето на Бога, че Бог даде обещанието. Не го отне. И значи ли поради коя причина? Със сигурност не е, понеже Авраам заслужи обещанието. Въпреки грешката и последствията от нея, той притежаваше обещанието. Това е сърцето на бащата. Сърце, в което ние вярваме. Не е трудно да вярваш в сърце на баща. Трудно е да вярваш в сърце на господар. Нека се върнем в началото. Тази трансформация на надежда в твърда увереност, която е вяра. Изведнъж ставаш убеден за неща, които не виждаш. Това е най-безумното нещо, което може да чуе човек от света, който не познава Бог. Което е свързано повече с липса на реалност, липса на логика и факти, отколкото с истина. Днес за пореден път сме предизвикани да вярваме в неща, които не се виждат. Начина не е да се напъниш да вярваш. Събуждаш се и всичко в тебе ти казва, не, няма да стане. И ти цял ден се бориш да го вярваш това нещо, че ще се случи. Следващия ден, третия, четвъртия, петия, десетия, ние умаляваме. Накрая ще се изморим и ще кажем, уморих се да вярвам. За Авраам не се казва, че се е уморил да вярва. Дори поради грешката си не спря да вярва. Много често грешките, които правим, с идеята на грешките, е да спрем да вярваме. Поради срама от грешката, да кажеш, къде съм тръгнал аз да вярвам, какви глупости правя, аз съм тръгнал да вярвам за такива големи неща. Срама, вината от грешката събара вярата ни и по този начин тя не може да се реализира. Авраам опази вярата си, въпреки грешката, която направи. Пазете онова, което Бог ви е обещал, което Бог говори в Словото, обещание за всички нас. Пазете го, независимо от грешките. Те ни определят по никакъв начин какво ще направи Бог. Искам да го чуете това нещо. Господ беше независим от грешката на Авраам. Независим. Понеже няма онази емоционална незрялост, както в хората, когато като сбърка някой, ние го отписваме. Или сбърка някой, ние решаваме, че той няма да се получат при него нещата. Няма значение. Не казвам, че Бог не вижда грешките и не ги не ги отчита като грешки, но те ни влияят на решението. Откъде Авраам взе примера? Авраам повярва и не позволи на обстоятелствата и на фактите да окажат влияние върху вярата му. Той следва примера на Господ, същия пример. Бог дава обещанието си независимо и не се повлиява от грешката на Авраам. Разбирате ли, тук говорим за независимост. Добра независимост, която държи да стоиш, да си устойчив. Независим си от обстоятелства, от грешките, своите грешки, грешките на хората до тебе. Независим си от тях. За да стои вярата, тя трябва да бъде суверенна, както Бог е суверен, понеже вярата ни е в Него. Стойте във вярата по този начин, който Авраам стоеше. И ако сбъркате, да знаеш, че Бог не се отмята. Не казва, аз бях до тука, изпитах те, видях, че не ставаш, отивам при друг. Постоянството на Господ в доверие, в вяра в нас не се е отслабило нито за миг. Въпреки всички грешки, всички неща, които ние сме направили, които сме решили, че са причината да страдаме. Причината за голямото страдание поради грешки често се оказва самобичуването и вината, което пък от своя страна е причина да направим още грешки. Тези още грешки да ни вкарат на място, където да осъзнаем, че сме доста далеч от истината. Да ви звучи като една добре скроена стратегия за унищожение на християни. Целта на Сатана. Опазваме себе си във вяра, когато стоим, устояваме, като се укрепваме във вяра. Търсим Словото, което, както е писано, че вярата идва чрез слушане на Божието Слово. Ние слушаме Божието Слово не просто да знаем. Не искаме просто да знаем. Затова, когато чуем Слово от неща, които ги знаеме и не сме така въодушевени. А не можем да разбереме, че чрез това Слово, което идва, идва вяра в нас, което се умножава постоянно и постоянно, а тази вяра ни помага да преуспеем повече. Ние нямаме нужда от нова информация, нови големи откровения да се трупат в живота ни и да си мислим, че това е начина да сме истински. Ако нямаме вяра, как ще живеем големите откровения, които ще чуем? Църквата обича откровения, които не събуждат или не предизвикват промяна в човек, а само възхищение. Мале, това било... Аз преди го вярах по друг начин, сега го видях, леле, това е жестоко, това е страхотно. Е, това е нещото. И почваме да го обсипваме с комплименти, това откровение, да казваме, това е велико. Но истината е, че ако това откровение не стане начин на живота и не трансформира живота, не е било добра информация и добро нещо, което сме чули, но нямаме полза от него. Истинската полза от Словото е, когато Словото трансформира. И ние, за да превърнем Словото в полза за нас, не търсим просто откровение. Търсим Слово, дори да го знаем, да сме го чували, да сме стигнали лично до това откровение, търсейки Бога, или пък много пъти да сме го слушали, така да сме го разбрали, няма значение. Словото идва, за да донесе вяра. Понеже без вяра не можем да угодим на Бога, тогава ще угаждаме на себе си. А всеки, който угажда на себе си, унищожава себе си. Понеже следващата стъпка угаждаш на хора. Църквата не е устроена да угажда на хора, а на Бога. И може да го постигне само чрез вяра. Иска да започна от по-далече и затова споделих толкова неща, докато стигнем до същината на това, което искам да споделя. В заключение. Божието сърце, Божието отношение, което не просто събужда възхищение в нас, а носи вяра, Понеже, чуйте какъв е принципа, Господ разкрива себе си чрез проповядване на Словото. Следователно, когато слушаш Словото, идва вяра в тебе, средството да се влее повече вяра е да слушаш нещо, което прилагаш. Не събираш просто информация, ние не сме библиотеки в главите си. Не сме файлове, които събираме информация от където и да е било, само да има, да знаеме, да знаеме. Искаме това, което знаем, да го живееме. По-добре човек да знае малко, но да живее това, което знае, отколкото да знае много, но да живее малък процент от това, което знае. Понеже е твърде объркан от информацията, понеже често информацията е противоречива, независимо, че е наречена слово. И независимо, че ние сме си избрали тая информация да я съхраним в себе си. Тоест, ние сме я селектирали между много други информации, често събирайки в себе си тая информация, тя почва да се противоречи. Не е ефикасно това, което се противоречи. Затова човек, който се противоречи на себе си, не е ефикасен и не постига нищо, понеже е пълен с противоречие. Това, което знаеме за Словото, това, което сме чули, това, което сме познали, това живеем. И това е единствената причина да се освободи още Слово, още знание за Бога, познаване на личността Му, което да ни изтика напред. Да ни сложи в ръката билета за нова дестинация. Да ни каже: Господ, аз съм Твоя снабдител. Исус изпрати своите ученици и каза: нищо няма да взимате със себе си. Отиде, прати ги да проповядват благовестието. И когато те се върнаха, Той ги попита: нещо да ви липсваше? И те казаха: не. Всичко имахме. Тръгнахме без нищо, а имахме всичко. Защо? Понеже тръгнахме заедно с Тебе. Не отделно от теб. И затова имаме всичко. Такъв е принципа ние да живееме. Вярата в Бога е това, че ние сме тръгнали с Него, където отиваме. Затова нямаме нужда от нищо и нямаме липси. Амин. Добре, това, което иска да ви споделя днес, ще го разчупим в общение. Скоро започваме събрание през седмицата тук, където ще разчупваме неделни събрания. По-конкретно ще разчупваме и конференцията, понеже имаше твърде много слово. Трябва да бъде раздробено, за да бъде умножено. Както хляба и рибите, Господ дари хляба и риби, но те имат нужда да бъдат разчупени, за да бъдат умножени. По същия начин, общението между нас, когато има слово в неделя, примерно, ние общуваме, ние го разчупваме не просто да го усвоим по-лесно, а да го умножим. И вярвам, че достигате на много по-дълбоки откровения, много по-дълбоки истини от това, което са се изговорили тук поради разчупването и поради умножаването. И това е добре. Това е страхотно. Идеята на неделното събрание е да представи хляба и рибите цели и всеки да разбере, че разчупването и умножаването е в неговите ръце, в неговите духовни ръце. Така нямаме усещането, че някой знае нещата и ги може, пък ние и не ставаме, ама трябва да слушаме, що трябва да се и поправяме. Господ слага достоинство чрез Словото си. И това е способността, разчупвайки, да умножаваме. Така. Това беше, което иска да я споделя. Това беше относно вярата. Относно разбиране за дълбочина във вярата, умножаване, разширяване, растеж. И вярвам, че няма да спреме да го разчупваме, няма да спре да се умножава това откровение. Това е само началото. Бъдете благословени с по-дълбоко разбиране за вяра, които сме тук, които гледаме, които ще гледат и ще слушат това събрание на запис. И всеки един да знае, че ключа за умножаване е във вярата. Амин.